Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Zbog globalne pandemije ova emisija unapred snimljena i nije direktan prenos. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i profesorom Univerziteta Georgetown u Vašingtonu Charlesom Kapčanom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. On podlači da o pomoći Evropske unije Srbiji u borbi protiv koronavirusa govore činjenice i da unija to čini na mnogo praktičnih načina. Izvestilac Evropskog parlamenta govori za naš program i o saradnji Srbije i Kine, perspektivama dijaloga Beograda i Prištine, integracijama država Zapadnog Balkana, kao i o tome kako je Evropska unija odgovorila na pandemiju. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Da li pratite situaciju u Srbiji? Da li je Srbija van evropskog fokusa tokom pandemije?
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije. Naravno, kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bio sam temeljno uključen tokom prošle godine i također ranije ove godine u međuparlamentarni međustranački dijalog koji se odvijao u Skupštini. Kako je pandemija počela, naravno, ne možemo da budemo na terenu. Ja ne mogu da budem na terenu i veoma mi je žao zbog toga, to jeste frustrirajuće. Ali mi veoma pažljivo pratimo situaciju u Srbiji. U kontaktu sam sa mojim kolegama na terenu, sa ambasadorom Semom Fabricijem i naravno sa mojim partnerima, predstavnicima u Evropskom parlamentu. Imamo bliske konsultacije sa Evropskom komisijom. Također mogu da vam kažem da sam razgovarao sa novim specijalnim predstavnikom Evropske unije za Zapadni Balkan i dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Tako da smo vrlo često u kontaktu i pažljivo pratimo situaciju u Srbiji. I također čekamo da pandemija uspori, nadamo se da će se to dogoditi i da će nam omogućiti da se vratimo političkom kalendaru. I naravno svi želimo da vidimo Srbiju kao zemlju koja će uspešno sprovesti predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Tako da pratimo i uključeni smo.
So of course we are watching and we are engaged. So
the integrations are. To znači da evropske integracije nisu na čekanju.
The integration is not put on hold.
Integracije nisu na čekanju zapravo i veoma iskreno, Evropa ne samo da posmatra, Evropa pomaže i Evropa je uključena. Iako je pandemija počela i krenula da se širi po Evropi krajem februara, prošlog mjeseca u martu, ministri Evropske unije su na osnovu preporuka Evropske komisije i također zahvaljujući našoj podršci u Evropskom parlamentu odlučili da daju potpuno novu dinamiku pregovorima o proširenju Evropske unije, otvarajući pregovore o pridruživanju sa partnerima u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Sada će ukupno 4 zemlje na Zapadnom Balkanu biti u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da, upravo suprotno, angažovani smo, povećavamo broj zemalja koje pregovaraju uslovima pridruživanja. Upravo smo imenovali specijalnog predstavnika koji će se baviti dijalogom Beograda i Prištine, ali i drugim bezbednostnim pitanjima u regionu. Također bih želeo da naglasim da je ceo Zapad angažovan. Naši partneri u Skoplju, u Severnoj Makedoniji, postali su članovi NATO saveza. Tako da upravo suprotno, veoma smo angažovani. Mi u Evropskom parlamentu ćemo sljedeće nedelje raspravljati online tokom televizijske sednice u Komitetu za spoljne poslove o preporukama za predstojeći summit Zapadnog Balkana tokom hrvatskog predsjedavanja Evropskim savjetom. Naravno, on neće biti održan fizički u Zagrebu, bit će održan kasnije. Nadam se da ćemo moći da se sastanemo direktno tokom samita, ako ne, bit će održan online, ali i dalje veoma insistiramo na praktičnim preporukama tako da se proces proširenja nastavlja. Integracije se nastavljaju i očekujemo iste poteze od naših partnera na terenu.
And we expect the same movement from our partners on the ground.
How do you see the relations and rhetoric of Serbian officials towards? Kako tumačite odnos i retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine, ali i Rusije sa druge strane? Predsjednik Srbije utorak je telefonom razgovarao sa predsjednikom Kine, ranije se čuo i sa ruskim predsjednikom.
Look, Serbian president has also spoken to other people. I know.
Vidite, srpski predsjednik je također razgovarao i sa drugim ljudima. Znam da je preko vikenda razgovarao sa Miroslavom Lajčakom, sa kojim sam i ja bio u kontaktu, i ja sam lično također u kontaktu sa srpskim zvaničnicima. Mislim da su činjenice ono što je ovdje važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije, i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Nije reč samo o tome šta se dešavalo od početka pandemije, već i o činjenici da je Srbija, ja razumem i zaista želim da podvučem ovo, mi ne samo da posmatramo situaciju u Srbiji, već također u velikoj meri saosećamo sa ljudima koji su zaraženi, koji se bore za svoje živote u srpskim bolnicama. I također želim da čestitam svim zdravstvenim radnicima u Srbiji koji su angažovani. Mislim da je ovo zaista angažovanje koje vidimo svuda u Evropi, ali želim da podvučem da je Evropska unija pomagala Srbiji da se pripremi za ovakvu situaciju tokom mnogo godina. Ako izračunate količinu ulaganja u srpske bolnice tokom proteklih decenija uz pomoć Evropske unije, upravo je današnja sposobnost tih bolnica i doktora i medicinskih sestara u njima da se izbore sa rastućim brojem pacijenata, ono što Srbiji pomaže u borbi sa krizom. Tako da Evropska unija nije samo ovdje i sada prisutna, bila je u Srbiji, pomagala joj je i radila sa Srbijom tokom mnogo godina, i to je važno. Ali također tokom ove krize mi smo u Evropskom parlamentu već odobrili značajan financijski paket koji je omogućio mnogo više fleksibilnosti Evropskom fondu solidarnosti. Evropska komisija preusmjerila je milijone evra kako bi pomogla Srbiji u borbi sa pandemijom. U ovom trenutku dostupno je 50 milijona evra za borbu protiv pandemije. Također bih želeo da naglasim da smo se obavezali da izdvojimo više od 80 miliona evra za socijalnu i ekonomsku rekonstrukciju i našu sposobnost da izađemo na kraj sa socijalnim i ekonomskim posljedicama pandemije. Dakle, postoje vrlo opipljivi načini na koje Evropska unija pomaže. Možda posljednje što bih ovdje naglasio, da, video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji, tako da zaista želim da uverim građane Srbije, i rekao sam to u medijima u Srbiji i ponovit ću ovdje. Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima, prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost, mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo, ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19, i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi.
And we should also remember this when we talk about why we are facing such dire consequences of this pandemic in Europe.
Imate li utisak da je kriza sa koronom udaljila Srbiju od Evropske unije? Da li vas brinu kritike na račun nivoa pomoći Evropske unije?
Look, I want to again stick to the facts and
Vidite, želeo bih ponovo da se držim činjenica. Smatram da ljudi u Srbiji treba da znaju činjenice i da vide činjenice, i samo ću ponoviti neke od ključnih. Evropska unija je zaista bila prisutna na terenu, naporno je radila da pomogne ljudima u Srbiji. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine. Također smo angažovani u dugoročnom smislu. Naravno, angažovani smo i u preusmjeravanju postojećih EU fondova, ali se i pripremamo da uložimo veliku ekonomsku pomoć i investicije u region. Kao rezultat predstojećeg Zapadno-Balkanskog samita kada budemo u prilici da ga organizujemo. Dakle, želim da uverim građane Srbije da zaista naporno radimo na terenu, i ako pogledate događaje od prethodnih nedelja, vidjeli smo rastući nivo strateškog obavezivanja na politički dijalog kroz imenovanje Miroslava Lajčaka, na proširenje kroz novu dinamiku u ovom procesu, ali i kroz pomoć u ovom trenutku, kroz pomoć u vrlo praktičnom smislu, kada smo isporučili medicinsku opremu građanima Srbije, i posvećeni smo radu na terenu sa vlastima u Srbiji da isporučimo još više u skladu sa onim što im je potrebno. Dakle, zaista mislim da treba da ponovimo činjenice i da ih još jednom ponovimo. Također se angažujemo u borbi protiv dezinformacija koje se šire Evropom, i veoma sam zabrinut u vezi sa tim kampanjama dezinformacija, i najbolji način da se protiv njih borimo na svim frontovima je da baratamo činjenicama.
And the best way to fight these campaigns on all fronts is to do it with facts.
Da li postoje posebni zahtjevi ili očekivanje Europske unije kada je reč o saradnji i odnosima Srbije i Kine?
There is a basic framework which we have.
Vidite, postoji pravni okvir koji imamo u pregovorima o našim budućim odnosima. Nadam se da će pristupni pregovori moći da se nastave, mi smo posvećeni nastavku pregovora i da će oni dati rezultate. Značajan deo pristupnih pregovora su i pregovori o usklađivanju spoljnih odnosa kada je reč o spoljnoj politici. Osnovno očekivanje je da će se Srbija vremenom zaista uskladiti sa zajedničkim prioritetima spoljno-bezbednosne politike Evropske unije, ali i sa prioritetima u trgovini i investicijama Evropske unije. Dakle, kada diskutujemo o odnosima Srbije i Kine, važno je podvući da bismo voleli da vidimo više približavanja od strane Srbije prioritetima spoljno-bezbednosne politike Evropske unije i investicionim i trgovinskim obavezama Evropske unije. To je početna osnova. Do trenutka kada se Srbija zaista približi zatvaranju pregovora, mora biti jasno ako će Srbija biti punopravna država članica Evropske unije, kao i partner na jedinstvenom tržištu, da se ona mora pridržavati trgovinsko-investicione politike Evropske unije, kao i spoljno-bezbednostne politike. To su jedina očekivanja i nešto što ćemo posmatrati i što će naravno biti naglašeno u izveštaju komisije koji će biti objavljen kasnije tokom proleća. Očekujemo ga do maja. To je također važan aspekt onoga na što ću ja kao izvestilac obratiti pažnju kada budem predavao svoj izveštaj predstojeće jeseni u Evropskom parlamentu.
When I draft my report this coming fall in the European Parliament.
Serbia has restrictive measures as part. Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjajući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
I want to underline I'm talking to you from Slovakia and I have been confined.
Želim da naglasim, razgovaram sa vama dok se nalazim u Slovačkoj, svojoj rodnoj zemlji u kojoj sam u izolaciji. Nisam bio u Briselu već nekoliko nedelja, radim kao član Evropskog parlamenta odavde od kuće. Imaćemo plenarnu sednicu u Briselu, ali ćemo svi raditi na daljinu i praktično glasati na daljinu krajem ove sedmice. Takođe odobrićemo čitav set drugih finansijskih i budžetskih paketa podrške za borbu protiv koronavirusa, tako da svi radimo u teškim uslovima. Svaka zemlja članica, uključujući i moju, preduzela je mere sa ciljem ograničavanja kretanja ljudi, nošenja zaštitnih maski. Ono što želim da kažem jeste da je svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Primer radi, kod nas su trenutno uskršnji praznici. U mom delu Evrope vi ćete imati uskršnje praznike početkom maja i zaista nismo se mogli kretati. Ja nisam mogao da izađem iz svog grada tokom uskršnjih praznika i zaista cenim mere koje je donela vlada. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo, tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također, što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Ja sam član Libe Evropskog parlamenta, deo sam grupe za monitoring Evropskog parlamenta. Posmatram veoma pažljivo šta se dešava širom Evropske unije, ali i izvan naših granica. Tako da, da, pratim i situaciju u Srbiji. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo, jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa.
Everybody in Europe has been taking some measures which are to help us fight the virus.
Serbian government adopted a conclusion limiting reporting. Vlada Srbije donela je zaključak kojim je ograničila medijsko izveštavanje o pandemiji, a novinarka koja je pisala o stanju u jednoj bolnici je uhapšena. Zaključak je umeđu vremenu ukinut, novinarka je puštena iz pritvora. Kako vi tumačite ove poteze vlasti u Srbiji?
I was concerned about the arrest of Ms. Lalić.
Bio sam zabrinut zbog hapšenja gospođe Lalić. Također sam bio zabrinut zbog pojedinih vesti u kojima se pominje predlog zakona kojim bi se centralizovalo izveštavanje o koronavirusu. Sve ove mere uvek su razlog za zabrinutost. Osetio sam olakšanje kada sam čuo da je gospođa Lalić puštena i osetio sam olakšanje kada sam čuo da vlada nije nastavila sa merom kojom se ograničava slobodan pristup informacijama. Vlada ju je povukla. Pratimo sve ove stvari kao što to svi radimo u evropskim institucijama. U kontaktu smo sa kolegama iz Srbije i kao što sam već rekao, potrebno je da imamo balans. Treba da imamo proporcionalnu ravnotežu. Ovo su vanredne okolnosti, ljudi su ugroženi, ljudi umiru, ne možemo biti preopterećeni brojem obolelih, jer u tom slučaju kapaciteti naših bolnica to neće moći da se vladaju i izdrže i to je razlog zbog kog imamo restriktivne mere i zbog kog je potrebna neka disciplina u državama širom Evrope i također na Zapadnom Balkanu. To je važno. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
The public space, our freedoms and of course also the media space. That is important.
You already mentioned the EU. Već ste rekli, specijalni zastupnik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine je preuzeo dužnost. Kada očekujete nastavak dijaloga i kakav rezultat očekujete?
Da, Miroslav Lajčak je postavljen. Drago mi je zbog toga. Mislim da je to još jedan važan signal za region, također signal koji pokazuje da je Evropska unija ozbiljno angažovana na nekim od najtežih pitanja u regionu, na bezbednostnim pitanjima, također i po pitanju dijaloga između Prištine i Beograda. Mislim da moramo biti realistični. U kontaktu sam i razgovarao sam sa Miroslavom Lajčakom i moramo biti strpljivi. Ne verujem da možemo očekivati da dijalog počne tokom aktuelne faze krize. Moraju postojati uslovi u kojima predstavnici u regionu iz Prištine i Beograda mogu da se sretnu uživo i naravno uz specijalnog izaslanika. Tako da će biti potrebno nekoliko nedelja, možda i nekoliko meseci pre nego što pregovori zaista počnu. Ali znam da Miroslav Lajčak zaista radi naporno kako bi oformio svoj tim. On je u kontaktu sa liderima u regionu, razgovara sa liderima širom Evropske unije i to vidim kao važan signal. Evropa želi da vidi istinski evropsku perspektivu za region. Potrebno da imamo pravi dijalog između Prištine i Beograda. Šta na kraju očekujem? Očekujem na kraju novi kvalitet u odnosima između ova dva grada, između lidera ova dva grada. To je važno i to je ono za što Miroslav Lajčak ima široku podršku u Evropi i nadam se da ako svi zajedno budemo to postigli, da će to biti važan korak ka evropskoj perspektivi za region i Srbiju.
This will be also an important step towards the European perspective for the region and for Serbia.
And what about final agreement? A kada je reč o konačnom dogovoru?
Konačni dogovor mora biti takav da su sa njim saglasni i Beograd i Priština i susedi u regionu, kao i lideri u Evropi. Konačni dogovor mora biti takav da može da se primeni, koji može biti održiv, koji neće biti dovođen u pitanje. I naravno, voljeli bismo da vidimo konačni dogovor koji će ispuniti sve ove uslove, ali tek smo na početku tih napora u ovom trenutku. Ali to je svakako konačni cilj. I mogu reći u svoje ime, ali mogu govoriti i u ime izvesnog broja svojih kolega iz Evropskog parlamenta sa kojima sam razgovarao o ovom pitanju, mi veoma podržavamo Miroslava Lajčaka i njegove napore i naravno važno je da lideri u regionu počnu da sarađuju sa njim što je pre moguće i angažuju se na terenu.
Engage with him as soon as it is possible and engage with him on the ground.
Mr. Bilček, in your opinion, how has the EU responded to the crisis? Kako je Evropska unija odgovorila na krizu? Da li će ona i na koji način uticati na njenu budućnost?
Look, the crisis took a number of us by surprise.
Gledajte ovako, kriza je neke od nas iznenadila. Ne verujem da je bilo ko u januaru mogao da zamisli kako će kriza izgledati u martu. Za mnoge od nas je to bio šok. Iako reći ću da je više evropskih institucija još tokom januara upozorilo zemlje članice, pripremite se, zaista postoji problem u Kini i taj problem stići će ovdje za nekoliko dana ili nedelja, bili su u pravu. Naravno, više vlada nije poslušalo, nije obratilo pažnju i prirodno je da je prva reakcija u Evropskoj uniji u stvari bila reakcija samih država, jer na kraju to je odgovornost samih država u Evropskoj uniji. EU nije super država, nije federalna tvorevina, već unija zemalja i te države odgovorne su za zdravstvenu zaštitu i zdravlje svojih građana. Individualno su odgovorile na najbrži način, ali naravno kolektivni odgovor Evropske unije usledio je i mislim da je reč o snažnom odgovoru. Svi smo shvatili da je to evropski problem, to nije problem neke pojedinačne države članice. Svi se suočavaju sa tim problemom u većoj ili manjoj meri i mislim da sada svi shvatamo da će nam biti potrebno snažno evropsko rešenje. Potrebna nam je dobra koordinacija naših individualnih poteza kako bismo sačuvali dostignuća, koja se ogledaju u našoj sposobnosti da usporimo širenje pandemije. Tako da moramo da vodimo računa o zdravlju ljudi, moramo da vodimo računa o bezbednosti građana, to je ono sa čim se suočavamo u ovom trenutku. Ali naravno onda dolazi veliko pitanje kako da se vratimo normalnom životu, kako da rekonstruišemo evropske ekonomije, kako da ponovo počnemo da se krećemo, koji su koraci da ponovo ne dođe do pandemije. Ona se može vratiti u talasima, niko ne zna koliko će brzo se sve ovo okončati. Iz tog razloga moramo biti veoma pažljivi i to je ono gde Evropska unija postaje izuzetno važna. Moramo da koordinišemo naše korake, našu pomoć, moramo da koordinišemo i udružimo naše finansijske i ekonomske resurse i naravno sve ovo će morati da se uključi i uključit će, u to sam uveren, i Zapadni Balkan. Jer svi smo u ovome zajedno i postoji samo jedna budućnost za Zapadni Balkan, postoji samo jedna budućnost Srbije za koju ću se ja boriti u Srbiji, a to je evropska budućnost. Tako da mislim da Evropa, ako ćemo da preživimo ovo, može iz ovoga izaći samo snažnija i nadam se da hoće. To da će izaći snažnija znači također da ćemo na kraju imati snažniju evropsku vezu sa ljudima u Zapadnom Balkanu, sa ljudima u Srbiji. Ja ću svakako dati sve od sebe kako bih težio tim naporima u Evropskom parlamentu i nadam se da ćemo uspeti u tome.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije intervju sa profesorom Univerziteta Georgetown u Vašingtonu, Charlesom Kapčanom. Mislim da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veoma talentovan u izvlačenju koristi od nesuglasica između velikih sila. On igra na kartu razilaženja SAD-a i Evropske unije na Balkanu, zatim Evropske unije, Rusije, Kine i Zapada, ali i Pekinga i Moskve, kaže Kapčan, koji je i član Američkog saveta za spoljne poslove, a službovao je i u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame. Kosovska vlada sa Albinom Kurtijem na čelu je smenjena usred pandemije, između ostalog i zbog političkih nesuglasica u Prištini oko tarifa na uvoz robe iz Srbije, te pod kojim uslovima treba nastaviti dijalog sa Beogradom. Istovremeno, Trumpova administracija je veoma aktivna u posljednje vreme nastojeći da pokrene blokirani dijalog dve strane. Američke demokrate optužuju Belu kuću da je izazvalo političku krizu na Kosovu, tačnije da je izaslan Richard Grenell vršio neviđeni pritisak na Kurtija da ukine carine, preteći čak i ekonomskim sankcijama Kosovu ukoliko to ne učini. Kakve će biti posljedice?
I have no knowledge of what the Trump administration...
Nemam informacije o potezima Donalda Trumpa i Richarda Grenella iza scene. Pad vlade Kosova je delimično posljedica različitih viđenja njegove spoljne politike i odnosa sa Srbijom. Dobro je što se Trumpova administracija angažovala u nastojanjima da pokrene zamrznuti dijalog i uspela da izdejstvuje dogovor o aviosaobraćaju između Beograda i Prištine. To je bio važan iskorak, ali nažalost nije praćen ostalim merama, pre svega ukidanjem carina u cilju normalizacije odnosa. Nadam se da će se buduća kosovska vlada vratiti pregovorima sa Srbijom, jer je u interesu obe zemlje, kao i regiona u celini, da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka i napredovati na putu integracije u Evropsku uniju.
Bivši kosovski premijer Ramuš Haradina je uveo carine Srbiji. Albin Kurti se zalagao za uspostavljanje reciprociteta u odnosima sa Srbijom. Hašim Tači je među retkim političarima na Kosovu koji smatra da tarife treba ukinuti bez ikakvih uslova prema Srbiji. Istovremeno, Aleksandar Vučić istrajava na stavu da nema nastavka dijaloga bez bezuslovnog uklanjanja carina. To je neka vrsta začaranog kruga. Da li ima izlaza iz te situacije?
Well, you know, usually when there are impasses like this, the way forward involves some kind of
U blokadama kao što je ova, izlaz se traži u nekoj vrsti trgovine, odnosno obostranim ustupcima. Naprimjer, da se ukidanje carina poveže sa nekim gestom iz Beograda, koje kosovske vlasti mogu da prikažu svojoj javnosti kao dobitak. Ne znam šta bi takav gest tačno podrazumevao, ali definitivno nije ni u čijem interesu da ovaj problem ostane zamrznut u nedogled.
But it is in no one's interest for this issue to be frozen.
But Mr. Vučić feels pretty comfortable now.
Međutim, stiče se utisak da se Vučić osjeća komforno zbog sukoba među kosovskim političarima u kombinaciji sa povlačenjem priznanja Kosova od pojedinih zemalja. U Beogradu smatraju da su konačno u povoljnije međunarodne pozicije od Prištine za razliku od prethodnih 20 godina.
Well, the bottom line for both Vučić and for Thači.
Suština je da Vučić i Thači ne mogu da postignu dogovor koji bi uključivao razmenu teritorija ili bilo koje druge mere iza zatvorenih vrata. Za bilo koje rešenje potrebna je većinska podrška u obe zemlje. Stoga je naročito sada na Kosovu potrebno stvoriti široku koalicijnu vladu koja će voditi zemlju u pravom smeru. Thači to ne može da uradi sam.
So do you expect any kind of breakthrough?
Da li se može očekivati potpuno ukidanje carina, nastavak pregovora i pronalaženje održivog rešenja u odnosima Srbije i Kosova?
You know, unfortunately, we're all wrapped up in the pandemic right now.
Nažalost, svi su pogođeni pandemijom, što odvlači pažnju sa ovog i drugih političkih pitanja. S druge strane, smatram da odnosi Beograda i Prištine dobijaju potrebnu međunarodnu pažnju poslednjih nekoliko godina. Mislim da su povremeni razgovori Vučića i Tačija konstruktivni. Prijem Crne Gore i Severne Makedonije u NATO, kao i rešenje spora oko imena Makedonije, sve to stvara pozitivnu atmosferu u celom regionu. Zbog toga sam umeren i optimista da će pre ili kasnije biti ostvaren napredak u pregovorima Beograda i Prištine i doći do normalizacije njihovih odnosa na kraju toga procesa. Ako je razmena teritorija neophodan korak ka tome, onda je to u redu. Dobro je ako je to moguće ostvariti i bez korekcija granica.
If it can be done without a land swap, that's fine too.
But many are against, adamantly opposed to this land swap.
Međutim, mnogi su protiv te ideje, kako na Balkanu, tako i u međunarodnoj zajednici, bojeći se negativne lančane reakcije u celom regionu. Manjina podržava tu opciju.
I'm aware of that. I happen to be one of the few people who is.
Svestan sam toga. Ja pripadam toj manjini koja ne smatra da je razmena teritorija samo po sebi dobro rešenje. Međutim, mislim da ako je to presudno za iskorak u pregovorima, dakle da se postigne dogovor, iako ga podržavaju obe strane, onda je to održivo rešenje i put napred.
Then it seems to me as a viable way forward.
Mr. Vučić, he continues somehow to with the policy of sitting on two chairs.
Predsjednik Srbije Vučić nastavlja sa politikom sedenja na dve stolice. Nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao je da je to još jedan pokazatelj da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Da li je to samo njegovo trenutno političko manevrisanje ili uviđa da je zbog zamora od proširenja članstvo Srbije u ovom bloku daleka budućnost? Da li je moguća promjena njene orijentacije?
President Vučić, I think, is very talented.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma talentovan u izvlačenju koristi od nesuglasica između velikih sila. On igra na kartu razilaženja SAD i Evropske unije na Balkanu, zatim Evropske unije i Rusije, Kine i Zapada, kao i Pekinga i Moskve. Također, Vučić je vešt u prilagođavanju ukusu javnosti. Kada je reč o trenutnim odnosima sa Pekingom, ne mislim da je reč o nekom zaokretu, u smislu da se Srbi distanciraju od Evropske unije ili Rusije kako bi se približili Kini. Mislim da zvanični Peking nastoji da iskoristi ovu situaciju kako bi osnažio svoj međunarodni imidž, pomažući drugim zemljama u trenutku kada je pandemija pogodila SAD, Evropu i ostale delove sveta. Međutim, smatram da će na kraju celo Balkansko poluostrvo biti čvrsto ukotvljeno u Evropskoj uniji. Jedino je pitanje koliko će trajati taj proces. Stoga je, po mom mišljenju, igranje Srbije na kartu Rusije i Kine samo privremeno skretanje sa glavnog puta u cilju jačanja njihove pregovaračke uloge. Ali to neće promeniti završetak priče koji sam pomenuo.
Their efforts to increase negotiating leverage, but they don't, in my mind, change the end of the story.
Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata naš sagovornik je književnik i društveni teoretičar Igor Štiks. Sarajlija po rođenju, Zagrebčanin po ranoj mladosti i školovanju koje je nastavio u Parizu i Čikagu. Doskora profesor univerziteta u Edinburgu, a posljednjih godina uglavnom nastanjen u Beogradu. Štiks kaže da je sasvim jasno da se ne može nastaviti i dalje na isti način. Moramo izvući pouke iz sadašnje pandemije. Pitanje je samo koju. Svi ćemo se složiti da ulazimo u nešto nepoznato. Štiks naziva sadašnju situaciju savršenom olujom.
Radio Magazin.
Kriza koja je pogodila ceo svet nije prva u istoriji, ali je, tako da kažem, prva u moderno vreme, ako izuzmemo špansku groznicu iz 1918. Sve je zatekla i političare, i stručnjake, i epidemiologe, mada su neki upozoravali na opasnost i pre nekoliko godina. Ali da vas najpre pitam kao pisac, mnogi kažu, i ne samo umetnici, da živimo u nadrealnom vremenu, da ne znamo istraga, da smo se probudili iz ružnog sna, ili je još ružnija java. Ljudi kažu da jedino iz neke umetničke perspektive možemo naći smisao svemu ome.
Biti pisac vam ne pomaže puno više nego drugima. Možda samo činjenica da znate neke izvore koji vam mogu donijeti utjehu ili vam mogu pojasniti ono što sami osjećate. Zato ne čudi popularnost Kamijeve kuge posljednjih dana. Naravno da nas situacija priziva atmosferu Kafkinih djela.
Dekamerona iz srednjeg veka.
Tako je, naravno. Dekameron koji su mnogi zadnji put čitali u lektiri i vjerojatno uživali, pogotovo u pričicama koje si pričaju izbjeglice iz jedne pandemije. Istina je da u ovakvim situacijama koje doista izazivaju ogroman strah i tjeskobu, da najveći broj ljudi utjehu zapravo traži umjetnost.
O uzrocima svega ovoga. Da, kriza je zatekla mnoge, ali bilo je mnogo naznaka i upozorenja da ovako nešto može da se desi. Dakle, da li vi mislite najpre da, kao što neki kažu, da su vlasti brže reagovali, recimo Trump u Americi ili Vučić u Srbiji, koji su do pred sam kraj februara, početka marta ignorisali, čak pravili pošalice, da bi sada otišli u drugu stranu preduzimajući rigorozne mere? Ili smatrate da to također ne bi mnogo pomoglo, da zapravo uzroke treba tražiti dugoročnije u tipu društva u kome živimo, da je ova pandemija razotkrila mnoge slabosti u samim temeljima društava u kojima živimo?
Sasvim jasno da u globalno povezanom društvu ogromnih privremenih i nešto dužih migracija, da pojava virusa kao takva ne bi mogla biti zaustavljena. Međutim, svi dobro znamo da godine uništavanja javnog zdravstva su sada došle na naplatu i svi također znamo da je brža reakcija političara uslijedila da bi posljedice bile manje. Istina je da se je zakasnilo i danas zapravo mi gledamo kod najvećeg broja političkih vođa jednu operetu u kojoj oni zapravo glume države, glume da zapravo nešto čine, glume da zapravo ginu za svoj narod kako bi zapravo ublažili političku štetu koja je već tu. Oni se također pribojavaju, oni jako dobro znaju, zato su izvukli vojsku na ulice, da ovakve pandemije izazivaju nemire, da ljudi kada izgube i posao i nemaju šta da jedu, a smrt ili bolest vreba, da će biti spremni na puno odlučniji nego što su bili kada je sistem donekle funkcionirao. Dakle, oni i tekako se pribojavaju i treba da se boje. Mnogi od njih reakcije koja tek treba da se dogodi. Tako da, u odgovor na sve što ste naveli jeste da, naravno, ovo je ono što se naziva savršena oluja. Tu su bili temelji, čekalo se samo zapravo jedan udar koji je došao iz nevidljivoga, zapravo toliko moćnog i jakog, kao što je virus, da zapravo napravi nešto što u povijesti kapitalizma nikada nismo vidjeli, a to je da mašina stane.
Dakle, mislite na te uzroke koji su posljedica tipa društva u kome živimo, tipa kapitalizma, pominjate problem odsustva javnog zdravstva. Dakle, mi smo svjedoci da javno zdravstvo prilično demontirano, čak i u Europi, u problem bi u Italiji sa privatizacijom segmenata zdravstva sa desničarskim vladama posljednje 2-3 decenije, slično se dešavalo i u Španiji, u Americi, ne postoji taj koncept javnog zdravstva. Da li mislite da je za neki način čovjek odgovoran za ovo što se desilo?
Pa kao što smo rekli, da, čovjek je pripremio kontekst za ovaj virus. To je sasvim jasno. Naravno, nema velike misterije oko virusa, osim naravno dok ne saznamo doista sve njegove karakteristike. Međutim, problem svakako jeste u tome da je sada ovo razotkrilo realnost koju živimo. Realnost da u Srbiji nema kvasca, jer se ne proizvodi u Srbiji. Dakle, meni je jasno da se nuklearne bombe ili rakete s kojima biste putovali na Mars ne proizvode u nekoj perifernoj zemlji, ali kvasac nije nuklearna fizika i možete ga napraviti i u vlastitom domu. To samo pokazuje koliko su vlasti u ovim zemljama, jel, našim balkanskim, ali i u mnogim drugim, pogodovale uvozničkom lobiju koji vam onda uvozi kvasac od negdje drugdje jer ga sami niste u stanju proizvesti, jer ne zapošljate ljude koji bi ga proizveli. Prema tome, model je vrlo jasan. Uništili ste vlastitu privredu, nemate vlastite resurse, izrazito ste zaduženi. Sve ste to mogli krpati na način da se zadužujete, da time održavate socijalni mir plaćajući, dakle, i sam državni aparat, ali naravno i privatni sektor koji vam odgovara, puštajući ove svjetske lešinare koje se obično naziva stranim investitorima. Dakle, sve ste to radili, sve to bilo moguće dok ste mogli kupovati na neki način konsenzus najvećeg broja ljudi. Jedan dio tih ljudi je otišao, jedan dio koji se buni ne nalazi kanale kako da iskaže svoju frustraciju i bijes, i represivni aparat naravno je tu uvijek bio spreman da zaštiti sistem kao takav, sada se sve to raspada. I naravno ja neću tvrditi da znam budućnost, mislim da je niko ne zna, ali da je sasvim jasno da se ne može nastaviti dalje na isti način, mislim da nešto moramo izvući iz te činjenice. Pitanje je samo kako. Svi ćemo se sada složiti da ulazimo u nešto novo. Obično oni koji imaju privilegije od njih ne žele odustati. Oni koji su imali privilegije od prethodnog stanja stvari žele da se tako nešto nastavi. Oni koji će biti gubitnici u ome, a to je najveći broj ljudi, će tražiti neke promjene, ali pitanje je kako će ih tražiti, gdje će ih nalaziti. Hoće li doista tražiti od budućih političara da više ulažu u ljude, a manje u profit? Hoće li tražiti da javno zdravstvo bude prioritet? To naravno uključuje školstvo, to naravno uključuje i određenu javnu kontrolu budžeta. Hoćete li pristati na to da vam iz javnog budžeta crkve uzimaju ogromne količine novca s kojima biste mogli školovati na desetine generacija?
Hoće li se smanjiti ogromna sredstva koja se ulažu u naoružanje? To su hiljade milijardi koje bi se mogle usmjeriti kako za pomoć gladnima i siromašnima, tako i istraživanje ovakvih bolesti.
Upravo to. Dakle, mi ovdje govorimo o potrebi novog društvenog ugovora koji bi se morao izgraditi u suprotnosti s onim u čemu smo živjeli zadnjih 30 godina. A to znači da na prvo mjesto dolazi dobrobit samih građana, a ne bogatih. To znači vrlo jasne mjere oporezivanja, to znači ulaganje u vlastito društvo, u njegovu infrastrukturu koja je tu da bi mu služila, a ne ulaganje i pogodovanje samo onima koji od toga uspijevaju dobro živjeti kako biste na nekakvim svjetskim berzama imali dobar rejting. Dakle, pitanje je doista sada jedne promjene paradigme. Oni zastupnici neoliberalnog kapitalizma koji su 30 godina vladali, bojim se da više neće moći uvjeriti ljude da će slobodno tržište riješiti njihove probleme. Ono ne može riješiti pandemiju, ne može riješiti njihove posljedice. Slobodno tržište ne može riješiti, na primjer, na hiljade ljudi u Zagrebu koji su ostali bez krova nad glavom u nedavnom potresu. Dakle, jasno je da svi sada traže da se računi malo bolje polažu samim građanima koji u krajnjem slučaju i pune te budžete.
Vi govorite o tome što je bilo poželjno, međutim naravno sad tu ima mnogo aspekata i da kažem najava koje nažalost pokazuju da će se u mnogo čemu verovatno nastaviti po starom. Dakle, pomenuli ste nužnost jačanja javnog zdravstva, vidimo da je javno zdravstvo da kažem u prvoj liniji, maltene jedino u tom segmentu. Je nedavno jedan, da kažem, post na društvenim mrežama da je jedna doktorka iz Španije rekla: vi se očekujete od nas doktora koji primamo 1800 eura platu da se žrtvujemo i da spasavamo ljude, do fudbaleri koji zarađuju milione dolara mesečno, sada negde u nekom egzotičnom mestu odmaraju, vežbaju i pošteđeni su od svega.
Pa upravo to, zvijezde su postali oni vrlo malobrojni, to čak ni nije 1% čuvanje, nego 0,1%. Za iskrene ljubitelje fudbala mora biti skandalozno količine novca koje su ubačene u tu mašineriju i naravno da ti ljudi sada neće spašavati svoje društvo. Oni su davno te svoje novce spremili u različite Paname ili različite otoke kako bi pobjegli zapravo od kontrole samih građana. Zanimljivo je zapravo da su te aberacije tog sistema, zapravo skoro pa kriminalne radnje do kojih je dovela deregulacija tržišta, zanimljivo je da su samo povremeno izazivale istinski revolt, da zapravo nisu utjecale na bitnu promjenu paradigme nakon krize 2008-2009. Zanimljivo je da više novi podaci o svoj toj globalnoj korupciji nisu izazivali nemire. Činilo se na neki način da se sistem uspio spasiti nakon doista velikog udara koji mu se dogodio i da će sve dalje nastaviti na sličan način. Da su se sistemi sve spasili ne samo financijski, nego su doista, kao što vidimo, i represivni organi odigrali vrlo važnu ulogu kako ne bi došlo do nečega što bi na bilo koji način moglo mirisati na neku vrstu radikalne promjene. Čak i ne toliko radikalne, nego na neku vrstu socijalne promjene. Tako da zapravo 10 godina krize neoliberalizma je također i 10 godina nadanja, ali i velikih razočarenja. Trgovi i ulice, nažalost, nisu donijele promjene, sistem je ostao više manje pošteđen i nekako prije ove epidemije svi smo bili prilično depresivni s obzirom na svijet u kojem živimo i na budućnost koja dolazi.
Čak je na neki način i učvršćen, reklo bi se. Dakle, mi smo imali nakon 2008. okupirajmo Wall Street pokret koji je ubrzo nestao, ugasio se. 2011. je bila arapsko proleće, po prvi put nešto što se desilo u islamskim zemljama. I on je nestao i završio je, da kažem, u novim diktaturama i učvršćivanju vlasti prethodnih, da kažem, vlastodržaca. Tu i tamo bilo je nekih pokreta kao što je Podemos, zatim Cipras u Grčkoj i tako da, neki novi pogled na politiku, Korbin, povratak na neke klasične, da kažem, laborističke pozicije, popenut ćemo kasnije i slučaj Bernija Sandersa, a da je alternativa u odnosu na tu, da kažem, neku progresivnu, bilo levicu ili neki progresivni liberalni pokret, da ta energija ljudi koji su bili frustrirani, koji su bili neposredno pogođeni, kanalisana kroz te populističke stranke. Da li vi mislite da će se sličan trend nastaviti?
Problem je bio u tome da su i oni nezadovoljni zapravo do kraja interiorizirali i prihvatili novu paradigmu. Dakle, paradigmu globaliziranog kapitalizma u kojoj su u jednom trenutku osjetili da gube ili da nikada ništa nisu dobili. Kad kažu da su prihvatili paradigmu, oni su prihvatili paradigmu da zapravo alternative sistemu nema, da postoji samo borba različitih interesa i da jedinu zaštitu koju imate u vlastitom identitetu, paralelno s neoliberalizmom, rastu identitarne politike koje se počinju uzimati kao osnovne jedinice političkih sistema. Naravno, vi tu prepoznajete pad klasne identifikacije i klasne borbe u ime identiteta. Dakle, ako je identitet moja grupa, moja zajednica jedina stvar koja me spašava u ovom haosu, onda sasvim je logično da će mnogi ljudi se prepoznati u jednoj retorici nacionalne borbe za samostalnost i samoodrživost. Tu je tajna nacionalnog kapitalizma kako predlaže Orban i zapravo bez obzira kako ga zvali, kako predlažu svi nacionalistički populistički lideri.
Ili Amerika na prvom mjestu koncept. Ja,
upravo tako, na isti način. Dakle, jedini način vam ostaje da vam da neko ko vam obećava neku vrstu sigurnosti u ovom svijetu i ko tvrdi da mu je stalo do vas, s obzirom da sasvim je jasno da globalnom kapitalu to doista nije u interesu. Naravno, to je velika laž. Trump je Amerikancima obećao zaštitu od zlog kineskog kapitala ili bilo čega drugog, a zapravo naravno pod uvjetom da se zadrže isti eksploatatorski sistem u Americi, kojeg je Trump upravo simbol, proizvod i simbol. Dakle, tu vidimo staru nacionalističku prevaru, desnu konzervativnu prevaru svojih vlastitih građana, obećavate zaštitu od nekog drugog, tvrdite da ste ugroženi od drugog, tog drugog često prepoznajete u vlastitim redovima, često u manjinama, često u onima koji se ne slažu s vama, često u intelektualcima, njih dakle protjerujete ili progonite kako biste osnažili grupu koja je za Boga ugrožena u ovom svjetskom poretku.
Drugi dio intervjua, to je posljedice. Zanimljiva je recimo teorija, spominje Paul Masoni, da nakon crne kuge u 14. veku, da su feudalci pokušali da vrate prethodni sistem. To je dovelo do raznih pobuna seljačkih u Engleskoj, Žakerije, u Francuskoj. U tome su učestvovali pripadnici buduće nove vladajuće klase buržoazije. Dakle, crna kuga je na neki način indirektno naznačavala kraj feudalizma. Da li će kraj ove pandemije označiti neki, da kažem, prelomni trenutak u našoj istoriji, u istoriji naše civilizacije, u smislu da na neki način dovede do prekompozicije kapitalizma, neki govore o postkapitalizmu. Ili mislite da će ovi milioni ljudi koji su već ostali bez posla i koji će tek ostati bez posla u strahu od toga da ako se pobune, da će onda biti tek bez šansi da dobi bilo kakav posao, ostati po strani?
Kapitalizam kao takav neće nestati, on je imao razne svoje faze i transformacije, u krajnjem slučaju možemo se vraćati na neke druge njegove epizode. Nigdje u kapitalizam nije uvijek bio programiran da doista, recimo, 1% ima toliko ekscesivno bogatstvo. Možete imati, recimo to tako, balansirani kapitalizam, kakav ste s jednim dijelom imali u zapadnoj Europi u periodu nakon drugog svjetskog rata.
Države blagostanja.
Države blagostanja, države koja malo više ulaže, time smanjuje socijalne nemire, koja je spremna da prihvati neke koncesije spram vlastnih radnika, samog društva koje služi kao korektiv ekscesivnom bogatstvu, koje se posljednjih 30 godina vidjelo kao zapravo znak vaše vrijednosti, dok su u nekim ranijim periodima bogati ljudi skrivali svoje bogatstvo bojeći se ulice, bojeći se pobune. Trebaju strepiti, ali pred onim što će se desiti, naravno često oni uglavnom strepe za to da izgube ono što imaju. Jedan dio njih će biti dovoljno pametan da da, jedan dio stvari, to jest da vrati onaj dio stvari koje je uzeo iz svjetske ekonomije i od svjetskog rada, ali svakako da će se tražiti neka druga vrsta rekompozicije moći s obzirom na ovakav jedan ključni događaj. Dakle, ja ne mislim doista da će se stvari naprosto raspasti i da će to dovesti do sada nečeg sasvim dubinski drugačijeg, dakle nekog novog načina proizvodnje koji neće počivati na profitu. Tome bismo se mogli nazvati samo u najluđim snovima.
Zašto nemate snage? Jer mi imamo svijest o tome šta su društveni problemi. Kad smo razgovarali pre nepune 4 godine, rekli ste da je intelektualna levica dominantna, dakle u akademskim krugovima, da postoji takozvani teror intelektualne levice. Dakle, mi imamo apsolutno jasnu svijest o tome što se dešava. Toga su svjesni i pojedini bogati ljudi poput Bill Gatesa koji dosta ulaže u dobrotvorne svrhe, ali taj neki perpetuum mobile i dalje traje, tako da je to malo ovako paradoksalno i nedokučivo zašto je to tako.
Eto, tu je sva misterija da spoznate, a da ne možete djelovati. Ogromni broj ljudi je nakon krize 2008. shvatio da nešto nije u redu sa sistemom. To se nije mehanički prelilo u glasove, niti u političku moć. Politička moć se ne stvara samo uvidima u realnost svijeta, nego doista stvaranjem organizacije koje su u stanju da politički djeluju. I to je sva misterija zapravo bavljenja politikom. Na neki način imali ste Rousseau puno nekoliko desetljeća prije Francuske revolucije, ali je trebalo neke druge ljude koji su bili spremni na odlučnu akciju da doista njegove ideje zažive na određeni način kroz tu i takvu revoluciju, kroz te i takve borbe.
Čak i kada je o najbogatijih ljudi koji su imali najveću korist, to kapitalizma upozorava da to više ne funkcioniše. Čemu je enigma, da kažem?
Zanimljivo je naravno ovaj fenomen prosvjetljenih milijardera, jeli, koji znaju da svoje milijarde duguju tom i takvom sistemu, za koji su shvatili da zapravo jede samog sebe i da oni upozoravaju da zapravo se nešto mora promijeniti. Naravno, jedno je reći ovaj sistem ne valja, a onda dobijete paletu mogućih odgovora. Jeli? Jedan od odgovora je hajde da ipak budemo nešto pametniji i razumniji. U krajnjem slučaju, znate, ako imate sve te milijarde, da ih date u sama društva, to je stari oblik filantropije. Pitanje da li mi zapravo time doista dovodimo u pitanje same fundamente sistema. Ja mislim da se o tome ne radi, ja mislim da se radi o želji da se pronađe dobri kapitalizam. I to je kapitalizam koji, eto, kao što sam rekao, bi opstao na svojim temeljnim odnosima, ali ne bi bio toliko uništavajući kao što je ovaj divni.
Kako bi taj dobri ili postkapitalizam, šta bi zapravo bila njegove ključne premise?
Izgleda da nam je u modernoj povijesti nam je potrebno da nas se udari u glavu nekoliko puta i da svaki put shvati da zapravo, naravno, samo slobodno tržište ne može biti regulator samih kapitalističkih odnosa. I tu se onda pozivamo na državu koju smo, naravno, uspjeli demontirati u posljednjih 30 godina. Tako da imate sada slabu državu koja treba glumiti da je jaka i provoditi neke ekonomske mjere i direktne intervencije. A zapravo šta radi slaba država? Ona štampa pare i ubacuje ga opet, kao što možete vidjeti, dobrim dijelom u bankarski sektor. Bojim se da sada idemo u situaciju u kojoj će biti nemoguće napraviti i taj dobri kapitalizam, jeli, koji bi, kažem, se koristio standardnim instrumentima oporezivanja i distribucije, jer će propasti srednje klase diljem svijeta, pridružit će se onim siromašnima i to će sada otvoriti prostor za nešto novo, ne nužno bolje, samo u našim nadama, možda bolje. Ako gdje vidim nešto dobro, to je da ćemo možda živjeti u svijetu koji će biti manje narcisoidan, da ćemo shvatiti da doista nismo sami i da čitav svijet ne može biti samo refleksija naše iluzije o samima sebi, da ćemo morati upoznati druge na nekim možda zdravim temeljima.
Svjedoci smo naravno i pokušaja da se ova kriza iskoristi za jačanje makar svoje političke popularnosti, pa čak i pozicija. U tom kontekstu dosta kontroverzi izazva odluka mađarskog parlamenta da omogući vladi da vlada faktički uredbama. Mnogi se pribojavaju će to biti iskorišteno za dugoročnije pozicioniranje i snaženje Orbana u sudaru sa rastućom opozicijom. Slično se dešava i u Srbiji gdje je došlo do napada i kritika na pojedine medije da zapravo dovode u pitanje efikasnu borbu protiv pandemije, ali zapravo podtekst je u situaciji kada je opozicija po prirodi stvari sada marginalizowana dodatno, da sad sljedeći su na udaru nezavisni mediji koji postavljaju neka pitanja i pišu o načinu na koji se vodi borba protiv pandemije. Dakle, postoji li opasnost da taj autoritarni trend čiji smo svjedoci bili i ranije, ta takozvana neliberalna demokratija koja maršira već dobrih desetak i više godina, dodatno osnaži nakon ove krize?
Onima koji situaciju realne ugroženosti ljudskih života koriste da bi povećali svoju političku moć, njima možemo samo poželjeti da im se planovi izjalove i da zapravo im se takve akcije vrate kao bumerang. Nekima će se sasvim sigurno vratiti kao jedan vrlo oštar bumerang, jer kockati se u ovakvoj situaciji može biti jako skupo. Neki će naravno iskoristiti to da konačno ostvare svoj plan totalnog preuzimanja vlasti, ali kao što znate, mnogi od tih režima doista počivaju na nekoj vrsti klijentelističke piramide koja danas može postojati, a sutra će se doista raspasti sa velikom eksplozijom. Dakle, niti jedna od tih struktura koje u ovom trenutku sada grabe vlast, suspendirajući demokratske procedure, nije stabilna. Ako doista misle da će biti stabilna u situaciji koja nas čeka nakon pandemije, tada ili se radi o totalnoj iluziji ili se radi o spremnosti da se društveni politički sukobi do kraja zaoštre.
Dakle, da, u tom kontekstu situacije u Srbiji, Vučić nema problem sa opozicijom kao Orban u Mađarskoj i onda se postavlja pitanje čemu ta potreba da se nešto dodatno osnaži kada je već inače pojedinačno najjači političar, makar tako izgledalo u ovom trenutku.
Upravo ono što sam rekao, zato što su takav način vladanja je suštinski nestabilan. I to najbolje znaju oni koji tako vladaju. Upravo zbog toga stalna vrsta takozvanih preemptivnih udara, jel? Bilo medijski, bilo pravno, bilo s različitim vrstama intervencija, kako bi se sprečilo ono što će jednog dana postati nemino, a to je plaćanje računa. Obično lekcija također ovakvih šokova jeste da su ljudi prvo, dakle, u potpunosti dezorijentirani, zbunjeni i traumatizirani, a da u jednom trenutku počinju dizati glave. Da li će tada imati kanale da iskažu svoj bijes ili će te frustracije biti negdje drugdje prebačene, to ćemo tek vidjeti.
Mi smo svjedoci činjenice da i nakon završetka tih rata od 90. godina, tako reći, nijedno pitanje nacionalnosti, tih međunacionalnih sukoba nije rešeno.
Pa znate, problem koji mi imamo da nacionalistima njihovo nacionalno pitanje nikada nije rešeno. Nikada nisu dobili teritorij koje žele, nikada nisu dobili granice koje žele, nikada nisu unutar svojih država ostvarili tu vrstu društva koje su sanjali. Dakle, to pitanje, interes svake nacionalističke politike koje se kod nas vezuju uz desnu konzervativnu struju, jeste da ta pitanja uvijek budu otvorena. Ako nisu otvorena, ako ih se može zatvoriti, da ih se na neki način otvori, na primjer podsjećanjem na zločine iz prošlosti. Ja se mogu samo nadati da će ih okolnosti i sama društva natjerati da se konačno sa ovim sada događajem, kojeg doista možemo usporediti sa 89. i 90. prihvati jedna vrlo jednostavna činjenica, da u ovom svijetu u kojem živimo, poslije ovakve pandemije, male, slabe države same ne mogu ništa. Imati nacionalnu državu po sebi ne znači ništa ako ona najvećem broju svojih građanki i građana ne može omogućiti dostojan život. Da zapravo bez okretanja onima koji su vam najbliži, ne može biti niti mira, niti prosperiteta tu gdje živite, ako doista želite tu da živite.
Mi smo sada u ovoj pandemiji svjedoci jedne situacije na koju smo računali kao nešto što se podrazumeva, dakle da imamo svoje slobodno vrijeme, da imamo svoje aktivnosti, da imamo tu vrstu slobode, jedanput smo limitirani. Kako će se to odraziti na naš život nakon toga? Hoće li ljudi postati sada s jedne strane možda empatičniji prema drugima, sa više razumevanja se odnositi, sa više tolerancije, ili će s druge strane ovaj refleksivni strah ostati u nekoj posvesti sa stanovišta da shvatamo da postoje opasnosti koje i nama prete, da to što smo čitali o kugama u istoriji se sada dešava i nama kao problem. Hoćemo li biti spremni da se više angažujemo, da promenimo naše društvo na bolje, ili s druge strane ćemo biti u strahu za sopstvenu egzistenciju pa ćemo se povlačiti više u sebe?
Mnogi moji sarajevski prijatelji su često znali reći bili smo bolji ljudi u ratu. A to je značilo da su u ratu ljudi doista u takvoj situaciji iskusili ko vrijednost solidarnosti. A zašto smo postali ti loši ljudi kad je rat prošao ili manje dobri ljudi? Zato što kada je taj rat prošao, jel, i kada je prošao ne samo opsada Sarajeva, nego kad su prošlo 90. smo se našli u svijetu koji je bitno bio određen ideologijom o kojem smo govorili, neoliberalnom, u kojem nam se reklo da društvo ne postoji. Solidarnost i empatija su glupost koja vam ništa ne donosi, da je svako zapravo samo za sebe. Dakle, i u ovom kontekstu će ovisiti u kakvom ćemo se društvu doista probuditi za godinu ili dvije. Činjenica da će biti jako puno empatije i solidarnosti i okretanja, da to tako kažemo, nekim doista realnim vrijednostima u smislu međusobne pomoći i razumijevanja, da sve to može vrlo, vrlo brzo nestati ako se vratimo u jedan svijet u kojem ćemo se zapravo boriti samo za sebe i za vlastito preživljavanje, a da može biti kapital ako ćemo doista graditi svijet u kojem će te vrijednosti ponovo postati izrazito važne.
Kako će pisci savremeni pisati o ovom trenutku kad za neki mjesec, možda godinu, dvije, tri dana, ili neki budući pisci, hoće li se pisati o ovoj pandemiji kao nekom jednom od prelomnih trenutaka u ljudskoj istoriji, kao što su bile neke prethodne pandemije ili neki važni događaji?
Pa na onaj način na koji se često bavimo s tim međašima, s tim događajima, ključnim, prelomnim trenucima koji onda uvijek čine za literaturu ili za bilo kakvu vrstu naracije i umjetnosti jako dobar kontekst za ono što se događa likovima. Ne mogu ništa reći o tome da li ćemo ovu pandemiju stavljati uz bok crne kuge, ali ono što svakako mogu reći da u povijesti posljednjih 50 godina će ova situacija imati sličan status kao što je bio pad socijalizma, kao što je bio pad Berlinskog zida. Dakle, nešto nakon čega se paradigma modificira, ako ne u potpunosti mijenja.
Književnik i društveni teoretičar Igor Štiks u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.